Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Eeffa dhugaa.
Nagaan gooftaaf tokkummaan hafuura qulqulluu bakka jirtan maratti isiniif baay'atu akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kun qophii ifa dhugaati. Walitti fufiinsaan Daani'eel Abtaamuu waliin qorannoo keenya har'aa hamma kutaa 12ffaatti isiniif qabannee dhufneetu jirra. Qorannoon har'aa kutaa 12ffaadha. Dursitoota yookaan warra dursanii akeekaman yookaan heeraman kan jedhudha. Wantoonni dursanii heeraman maal fa'ii gara fuulduraatti immoo maal nu agarsiisuu kan jedhu qorannoo keenya har'aa keessatti walii wajjiniin ilaalla. Egaa gara qorannoo keenya kanaatti tun darbiin Waaqayyoo hafuura isaatiin gadi fageenyaaf bal'ina dhugaa kana akka nu agarsiisuuf Waaqayyoon walii wajjiniin kadhanna. Bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Waaqa ulfinaa. Gaarummaa keef amanamummaa kee hundumaaf maqaa gooftaa yesuusiin galatasiif dhiyeessinaa. Galanni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Kunuunsa kana keessatti barnoota baay'ee gadi fagoo nu barsiiftee wanti darbee waan gara fuulduraa waan nuuf akeekos nutti agarsiifteettaa ulfaadhu. Har'allee qorannoo keenya kana keessatti hafuura keetiin nu geggeessi. Waan barachuu qabnu hundumaa nu barsiisi maqaa gooftaa yesuusiin. Aameen. Daani galatoomii har'allee baga nagaan dhufte jechuun jaalladha. Qorannoon keenya har'aa nuusa kana xumuruuf kutaa 12ffaa irra geenyeerraa kan nuuf kutaa tokko qofaadha. Kutaan 12ffaan har'aa akkuma jalqaba caqasuuf yaalee dursitoota precursors jedha ingiliffisa akeektuuwwan dursanii mul'atan jechuudha. Akeektuuwwan dursanii mul'atan walii wajjiniin ilaalla kutaa kana keessatti. Ximotiyoos 2ffaa boqonnaa 1:7 irratti Waaqayyoo hafuura humnaa kan jaalalaa fi kan of qabuu malee hafuura ija laafinaa nuuf hin laanne jedheetu yoo rakkinoonni kun hunduu jiraatan iyyuu hajabaannu waan jedhu fakkaata. Heertuun kun jabaadha abdii jedhu of keessaa qaba. Kanaaf nuyi ija laafnu sodaannu abdii qabnaa. Kun hunduu yoo ta'e illee waan jedhu fakkaata. Egaa qorannoon keenya kun kan inni irratti xiyyeeffatu Daani'eel boqonnaa 2 mul'ata boqonnaa 13 walitti firoomsuudhaanitu qorannoo keenya kana gadi fageenyaan ilaalla. Daani'eel boqonnaa 2 irratti akkuma baay'een keenya warri kitaaba qulqulluu keenya sirriitti dubbisnu quba qabnu Naabukadnezar mootii Baabiloontu abjuunsaa kun immoo bifa namaa kan qabu mataansaa warqee kan ta'e qomisaa meetii. Achii booda mudhiinsa sibiila diimaa fi sibiila echaa gara gadiitti immoo suphee bifa namaa qabu. Goda dhumaa irratti sibiilaaf suphee wal makaa kan qabu fakkii namaa kan fakkaatu kan dhaabbatu arge jechuudha. Hiikkoo wanta kanaatii fi namoota beektota jedhamanii biyya sana keessa jiran hundumaa waame abjuu addeen ture. Abjuun koos narkaa badeera. Hiikkoon isaas narkaa badeera. Kanaaf abjuu koos natti maati. Yoo abjuu koo sana natti himtan hiikkoon isin hiiktan immoo sirrii akka ta'anis nan hubadha. Kanaaf lachuu isaanaa fidaa jedhee namoota biyya sana keessa jiran hundumaa waamee warra urjii lakkaa'an, warra callee lakkaa'an, warra xibaartuu, warra beekina jedhaman hundumaa gaafa waamu hiikuu hin dandeenye jechuudha. Dhumarratti yoo kana naan hiiktan ta'ee manni keessan tuullaa kosii ta'ee isiniin balleessaa beektota kan jedhaman hundumaa nan balleessaa hidhe yeroo inni murtii baasu namni hiikoo kana hiiku dhibnaan namni aariyoo jedhamu itti gaafatamaan loltu beektota balleessuuf billaa fudhatee gaafa ba'u Daani'eel rakkoo maaltu dhalate maaliif murtiin akkas ariifatu dhufe yennaan abjuu akkas akkasii abjatee mootiin namni kana hiiku dhibe yennaan Waaqayyoo hiikkaa kanaa qabaa jedhee kadhannaadhaan yeroo murtaa'e erga ture booda Waaqayyo hiikkaa isaa Daani'eelitti agarsiise. Daani'eel gaafa abjuu sana dhaqee hiikuuf abjuu keetiin kunoo siree keerra ciiftee fakkii mataansaa warqee qomisaa meetii mudhiinsaa sibiilaa fi mudhii gadimmoo sibiilaaf suphee wal makaa argaa turtee fakkii sana dhagaan gaaraa konkolaatee dhufee dhagaan harki namaan tuqin caccabsee. Jedhee hiikoo kana itti hime egaa fakkii hiikoon abjuu kanaa immoo isa kanadha mataa inni warqeensiidha si booddee immoo mootummoonni wal duraa duubaan dhufan mootummoonni dadhaboon laafaa dhufan hin dhufu dhuma mootummoota sana irratti immoo Waaqayyoo mootummoota bara baraan hin sochoone dhaabuuf jiraa jedhee gaafanni perfektilii hiikoo kana hiikuu fi mootiin sunii. Yeroo murtaa'eef Waaqayyoon galateeffatee labsii baasee Waaqa Daani'eel waaqessaa jedhee yeroo xinnoo booda of tuulmaan waan itti dhufee fi mataan warqee nana erga ta'ee warqee dhaabeemaa fi namootan sagachiisu jedhee tumo Daani'eel boqonnaa sadii keessatti dirree duuraa irratti namoonni fakkiitti akka sagadan godhe jechuudha. Walumaa gala yeroo fakkii kanaaf namoonni akka sagadan godhu Meeshaak, Saadraaq, Abdineegoo warri jedhaman immoo akkuma yeroo darbe qorannoo keenya keessatti ilaalle ijoollee warra Yihudootaati waaqa tolfamaaf waaqessuu hin baranne dhaabbatanii hafan jechuudha. Egaa mootiin sun akkasittiin waaqeffannaa bifa waaqa tolfamaa jalqabsiise. Kuni seenaa keessatti maalii qabaa akka jedhuuf wal duraa duubaan seenaawwan kuni. Wanta nu barsiisan qabuudha qorannoon keenya Daani atitti dabalisa immoo.
Tole yaadota gaggaarii kaaste bifa fakkeenyaatu jira garuu utuu gara bifa fakkeenyaa kana hubachuutti hin dhufin dura hiikoo abjuu kanaa mataasaayyuu mootiin suni Daani'eel irraa barate waaqayyoo dhumatitti mul'ise jechuudha. Mataa warqee sanaa isa ta'uusaa kan isa booda dhufan immoo mootota biyya lafaa kanaa ta'uusaa hiikoo isaa wajjin erga baree booda akkuma to'amma kaaste. Erga mataatee baabuloon kufuu hin dandeessu bifa ajaa'ibaatiin ijaaramteetti diinnis boojii hin danda'u. Kanaafuu bifa fakkeenyaa dhaabimaafanii akka namoonni itti waaqessan hin godhu yaada jedhuuf keessaa qaba ture. Garuu Waaqayyoo as keessatti wanta lama nu barsiisuu barbaade tokko wanti kamiyyuu dhaabbatee akka namne Waaqayyoo faayisee itti mul'isee ture. Maalidhaa mootonni isa boodaan akka ka'an Waaqayyoo isa boodaa mootota akka kaasu itti mul'isee ture. Garuu akka wanta ofiisaa mootummaan isaan darbine. Yookiis mootummaan safara baraan jiraatu tokkotti wanta yaadee fi bifa fakkeenyaa kana waaqessi namoonni biyya garaa garaatti dhufan akka itti waaqessan gochuu yaade. Garuu namoonni kun lammaffaan immoo kan waaqayyoon waaqa jiraata waaqessanii fi mana isaanii keessatti waaqa dhugaa eenyu akka ta'e kan baran dirree duraa irratti warra akkamisaa akka saadaa qabdanii goommoo waaqayyo waaqni isarra jabaatee fi bara baraan jiraatu teessoo moototaa inni jijjiiruu danda'u akka jiru irra deebiitiin mirkaneessan jechuudha. Tokko. Waaqayyo isarra guddaa ta'uusaa kamtu mirkaneesse Daani'eel boqonnaa lama keessatti waaqayyo isaaf mirkaneessee ture abjuu sana irratti agarsiisuutiin jechuudha. Garuu inni sanarras ta'e isaan fudhanne inni lammaffaan immoo waaqni dhugaan jiraachuusaa Daani'eel boqonnaa sadii keessatti eenyutu mirkaneesse hiriyoota kana sadeentu mirkaneesse. Maaliif waaqayyo waaqa dhugaaf saganna malee bifa fakkeenyaa ta'e dhaabbeefin sagannu jedhanii inni kan biraan. Gaafa isaan waaqessu dhiisan boolla ibiddaa yeroo seenanii waaqayyo ammas isaan hojjetan waaqayyo waaqa dhugaa ta'uusaa isaaniif mirkaneesse mootii sanaaf mirkaneessee ture. Garuu ammas fudhateera bifa fakkeenyaa namni guyyaa amma guyyaa soddomaatti si malee waaqa biraa akka waaqessine jedhanii ammas labsii biraa baasanii jechuudha. Kanarraa maal hubannaa waaqayyo saba isaa akka oolchu hubannaa inni kan biraan immoo seexanni waaqayyo oolchaadhaaf jabaa ta'uusaa mootii waaqaaf lafaa ta'uusaa yoo beekillee tooftaa adda addaa akka hin jijjiiru ijoollee waaqayyo akka hin lolu. Yeroo garaa garaatti jaarraawwan keessatti seexanni tooftaa jijjiire har'a tooftaa tokko yoo hojjete bor tooftaa biraa marsaa ittaanu tooftaa kan biraa akka inni hojjete saba waaqayyoo lolu amma xumura baraatti akka inni dhiisnetu seenaa kanarraa hubannaa jechuun barbaada.
Kan si ajaa'ibu abdii guddaan as keessa jiru sabni waaqayyoo yoo lolamillee Waaqayyo giddu seentummaa isaatiin akka isaan baraaruu danda'ummoo seenaa kana keessa argina. Egaa akkuma atiyyuu caqasuuf kaate seenaan kun immoo kanaan hin dhaabatu. Waa'een bifa fakkeenyaa kun akkuma Daani'eel boqonnaa lama keessatti arginu. Daani'eel boqonnaa sadii keessatti wantoota adda addaa wajjin wal qabatu. Waaqeffannaa wanta waaqeffannaa ho'isanii wajjin wal qabatu. Waaqeffannaan sun akka ho'uu fi pirootookolii barbaachisu hundumaa qaba. Carraa kennee ture maaliif dhaabbattanii haftan? Amma guyyaa soddomaatti kennee turre ijoollee warra birootaa tokko garuu didanii dhaabbatanii hafanii jedhanii dhaqanii warri himatan sun himatan warri mootiidhaa fi haala kana mijeessanii yeroo dhaqanii himatanii waamee carraa tokko kenneef mootichi. Ammas irra deebinee malakata afuufnaa kiraarra rukutamaa didibbisi irra eebamaa maaloon rukutamaa sabi kun irra deebi'ee jilbeenfataa isinii dhaqaatti yaalaa carraa keessan jedhanii dhaqanii ammas dhaabbatanii hafan jechuudha. Sana booda murtiin du'aa itti murteeffame jechuudha. Waa'een lolli guyyoota dhumaa wal'aansoo guddichaa as keessatti mul'atu waa'een lolli guyyoota dhumaa kun waaqeffamuuf waaqeffachuu gidduutti akka ta'e. Eenyutu waaqeffamaaf eenyutu waaqeffamuu qabu gidduutti akka ta'e kutaa kana keessaa barraa ati yeroo darbe irra deddeebite qorannoo keenya isa darbe irratti seenaa kana caqasaa turte mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6 kaatee lolli guyyaadhuma waaqayyo isa waaqaaf lafa uumeef sagadaa isa burqituu bishaanii samii keessa lafarra wanta jiru hundumaa uumeef sagadaa ka jedhu akka ta'e nuuf himaa turte. Ergaa sanaan boodammoo kan si ajaa'ibu mul'ata boqonnaa 13 irratti immoo warra bifa fakkeenyaatiif nama sagachiisutu dhufe jechuudha. Bifa fakkeenyaa dhufa mul'ata boqonnaa 13 keessatti kan arginu 14 keessatti immoo kan arginu jechuudha. Gambiraadhaan seera bo'oo boqonnaa 20 lakkoofsa 1 yookaan yommuu ilaallu waaqayyo abboommata tokko amma 4 kenne keessatti hariiroo namaaf waaqa gidduu jiru akka cimsutti yommuu dubbate wanti inni jalqaba irratti kaase ana waaqayyoon duratti bifa fakkeenyaan qabaatinii hedheettaan seemoo bifa fakkeenyaa sin tolfatiin isatti sin sagadiin hedhe jechuudha. Bu'uurumarraa ilmi namaa maaliin akka kufu seexanni maaliin akka isaan lolu waan beekuuf dursee akeektuu kana kaa'eera. Egaa kun mucaa almaammattuu akka nuyi of eeggannu nu godha jechuudha. Mul'ata boqonnaa 13 irrattis immoo wanti nuyi arginu bifa fakkeenyaati jechuudha. Bifa fakkeenyaa sun kan si ajaa'ibu hamma fakkeenya isa duraatti lubbuu gochuutti. Namoonni biyya lafaarra jiran hundumtuu immoo maaltu akka isaati jedhanii akka bineensichaaf sagadanii fi dhiibbaa uumsuutti dinqiif malaalleedhaan walitti bu'ee dhufe jechuudha. Fakkeenya du'eetti lubbuu gochuun lubbuutti toruun sistemii badee ture cabee ture rukutamee ture tokko deebisanii fayyisuu wajjin hariiroo qaba. Kun immoo wanta guyyoota dhumaa irratti ta'uudha. Guyyoota dhumaa kanarratti. Qaamonni baay'een waan kana deebisanii fayyisuudhaaf yaalii baay'ee gochaa jiru. Sabni waaqayyoo warri abboommii waaqayyoo of keessaa qaban ari'atamuuf akka jiran akeektuun dursee himame kun isa darbe duwwaa utuu hin taane isa gara fuulduraatti ta'uu wajjin wal qabatee jira. Ati sitti dabaluu dandeessa.
Tole maal seeta? Seexanni wanta kaleessa fayyadame har'an fayyadamu seenaa kana keessatti kan nu arginu wanta ittiin saaksa irraa qabdan eegoo ittiin. Lolamaniin Daani'eel hin lolamne. Maanni bifa jijjiire jechuudha. Ari'atamni sun bifa jijjiire. Ammoo maalii guyyoota 30 fi namni maqaa fi waamee waaqessa irraa hin kanabe maqaa waaqa kan biraallee waamee waaqessuu hin danda'u jedhaniitu labsii labsan. Garuu Daani'eel ollite eenyuun kadhate waaqayyoon waaqasaa kadhata ture achitti qabame jechuudha. Kun tooftaa biraa ture. Seexanni tooftaa ittiin kaleessa dheengadda fayyadame ittiin namoota kan biroo lolaa tureen. Gara nama kan biraan naqu jechuudha. Ari'atama jaarraa jalqabaa keessatti erga Yesuus du'ee du'amuu eegale booda immoo wanti kiristaanota jaarraa jalqabaa mudate waan tokko ture. Tokko namoota seera Museetti cichaniin Yesuus addunyaa kana dhufee dhalanne fayyisaan dhufee dhalata kan jedhanii fi warri immoo Yesuus du'ee du'amuu eegale samaayitti ol fayyada jedhan kiristaanota warra ari'atan keessaa tokko turanii warri yuudota jechuudha. Kan biroon immoo impaayera roomaa warra eenyuun hin beekne waaqa dhugaan beekneen. Bartoota Yesuus irratti kiristaanota jaarraa jalqabaa jiran irratti ari'annaan geggeeffameedha. Seenaan hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaateen 17 gaafa ilaallu ari'atama Pheexiroos fa'a du'uu Yaaqoobiin fa'a akkasitti argina. Akkuma kana seenaan kun isa jalqabaa wajjin wal hin argu ammatu jechuudha. bifuma fakkeenyaaf Daaniil boqonnaa sadii keessatti isa misaaqsaa irraa qabdin eegoo fa'a ittiin injifachuuf yaalee seexanni dhufee kakuu haaraa kana keessatti dhaabee milkaa'u dhiisuu danda'a. Namnuu hin fudhatu maaliifi waaqayyo waaqa dhugaadhalee waan amanuuf hin fudhatu jechuudha. Isattiin immoo jaarraa jalqabaa kana keessatti ittiin milkaa'anii seexannee isatti milkaa'u bara xumuraa kanatti ittiin milkaa'u jechuudha. Fakkeenyaaf Daaniiliin boqonnaa 7:25 gaafa dubbifnu isa hundumaa gararraa jiru irratti dubbata isa beekamaa seeraa fayyaana waaqayyo jijjiiruu yaalaa'edha. Kuni bara keenya keessatti kan hojjetu seexanni tooftaa garaagaraati amma xumura baraatti amma seenaan jireenya isaa addunyaa kanarraa goolabamutti amma yesuus seenaa addunyaa kanaa goolabutti seexanni tooftaa garaagaraa jijjiiree ittiin saba waaqayyo akka inni mo'atu akka inni wal dhaalchisuudha as keessatti kan nu arginu. Fakkeenyaaf jaarraa jalqabaa keessatti maqaa kiristoosiin dhahuun yakka ture har'a garuu otoo magaalaa kana keessatti baatee maayikii fudhattee yesuus gooftaadhatte namni seeratu hin jiru bilisummaa guutuu qabda jechaa jirus garuu wanti guddaan waaqayyo seerri isaa bara keenyatti ammam kabajama amma meegamaa jira waaqayyo seerri waaqayyo fulfinni waaqayyo inni waaqaaf lafa uume kun akkamitti sagadama akkamitti waaqeffamuu qaba kan jedhu akkuma sila kaase atis kaaste mul'ata boqonnaa 14:6 kaasee hanga 12 kan jiru wiirtuu ergaa ergamoota sadanii wiirtuu waaqayyo bara xumuraa kanatti ittiin saba isaa biyya lafaa kana jala ittiin baraarudha. Kanaaf seexanni tooftaa ittiin namoota waaqayyoo ta'an ari'atu bulee kee jijjiira malee tooftaa tokkoon akka inni biyya lafaa kana ammoo inni hubachuutu nurra jira. Maaliif yeroo baay'ee wantoonni haasa'amu tokko tokko jiru 666 akka wanta kallattiidhumaan wanta mul'ataa ta'e tokko
wayyaa. Biyyaa baarratti kompiteera fa'aa keessaan waan adda addaatiin jedhu
namoonni. Akkasitti waan yaadanii fi kun immoo tooftaa baroota darbanii wajjin tokko akka hin taane seetanni muuxannoo gahaa waan qabuuf namoota ittiin mo'achuuf tooftaa garaagaraa akka inni qopheessu hubachuutu nurra jira yaada jedhuun qaba.
Dhugaa dubbachuu fi jaarraa jalqabaa keessatti impaayirri Roomaa fi warri waldaa bulchan gahee guddaa taphatan ari'atamaa bartootaa keessatti haa ta'u malee waaqayyo carraa sanattis fayyadamee wangeelli akka biyya lafaatti faca'u biyya lafaa guutumaa akka wal ga'u godheera. Inni yeroo dhumaa kun immoo atiliisti akkuma ati jette karaa sanarraa addadha. Mallattoo qabaachuuf dhiisuudha inni har'a micciitiinsaa inni gadi fagoon kan inni irratti xiyyeeffatu wanti mallattoo sana bakka bu'u immoo maalii kan jedhu immoo namni keenya har'ayyuu irratti waliin galiin jira namni baay'een ayyaanaan fayyinee hidhee waan amanuu fi mallattoo waaqayyoo fudhachuu dhiisuu keenyaaf ragaan maali kan jedhu ayyaana waaqayyoo arganneerra hidhee namni machii baay'ee keessa irraa dhugaadha ayyaana waaqayyoo arganneerra. Ayyaanni waaqayyoo immoo seera waaqayyoo nun dhiiksisu namoonni baay'een machii akkasii keessa akka jiraatan godhe seexanni akkumatu jalqaba jettee karaa warra jaarraa jalqabaa ari'ateen warra jaarraa dhumaarra jirru kanan ari'atu karaa ittiin warra kanaan duraa injifateen nuun injifachuuf iyyaalu sababiin isaa dubbifne irrasa kana waan ta'eef seenaa sanarraan baranna. Inni ammaa kun immoo bifa kabiraa qabaata jechuudha waaqayyo baroota keessatti. Fakkeenyaaf Eden keessatti Addaamiif waan kan ittiin nyaatinaa gaafa kan ittiin nyaatan du'a duutu ittiin jedhe gaafuma sanatti nyaatan garuu hin duune jarreen sun waaqayyo waan hanbifate wayii tokko qaba waan mallattoo abboomamuu dhiisuu isaanii agarsiisu waan hanbifate qaba. Seera ba'uu boqonnaa 16 keessatti waaqayyo maannaa gaafa samii irraa roobse ijoollee Israa'eliif lafa onaa keessatti. Gaafa guyyoota ja'an walitti fufaati maannaan samii marraa roobaa dhaqaa funaannadhaa gaafa guyyaa 6ffaa garuu ga'a guyyaa 2 funaannadhaa waan guyyaa 2 caaluun fudhatina isa gaafa guyyaa 7ffaa yoo baatan hin argattanii jedhe namoonni baay'een sanaaf amanamuu hin dandeenye hin ba'an gaafa guyyaa 7ffaas dhaqanii barbaaddachaa turanii hin arganne kan si ajaa'ibu jiraate. Guyyoota dhumaa kana keessattis waaqayyo namoonni maannaa isaanii guyyoota 6 akka funaannataniif nu ayyameera. Guyyaa 7ffaa manaaf isin gidduutti milikkitaa ta'u godhe waaqayyo. Kanaaf waan mallattoo godhee kaa'e tokko mallattoo abboomamuu dhiisuu keenyaa godhee kaa'e tokko muka jannataa kan fakkaatu qaba. Har'allee seexanni akkuma gaafichaa sanarraa yoo nyaattan akka waaqayyoo taatu hidhe har'asi kun sobaa. Inni kana gooftaa yesuus tufannootti fannise gaafa du'ee du'aa ka'eedhee namoota baay'ee gowwomsaa jira. Waan sanaa wajjiniin bitagaloomii uumu immoo waan sana fakkaatu cina isaa dhaabeera. Seexanni waaqeffannaan guyyaa waaqayyoo kaa irraan alatti guyyaa biraatti akka waaqeffatamuu fi akkaataa waaqeffannaa akka waaqayyoo barbaadutti dhiisanii namoonni akka fedhii isaanii akka miira isaanii gammachuu dhuunfaa isaanii akka gootutti godhaniiru jechuudha. Kun immoo guyyoota dhumaatiif qormaata isa dhumaa ta'uuf jira addunyaa kanarratti. Egaa kana hammam akka namni irratti dammaqeeru hin beeku. Kanarratti akkatti dabaltuuf carraansii kenna daal.
Yaadota ati kaastee dhimma seeraa waaqayyo wajjin kan wal qabatudha. Baay'ee seera uumama boqonnaa lama keessatti kan arginu waaqayyo gaafa kanatti nyaatan du'andootu yaada jedhu wayitu jira. Yaada sanarraa kan arginu waaqayyo ilmaan namaa eebbisee sanbanni sun immoo guyyaa uumamaa yaadannoo uumamaa akka ta'u. Baay'ee seerri kan keenya qofa osoo hin taane yookaan dhala namaa qofaaf kan kenname osoo hin taane seera yuunivarsiitiin hundumtuu ittiin bulan yookaan. Aangoo waaqayyoo jala kan jiran hundinuu warri harka waaqayyoo jala galuu barbaadan hundinuu ittiin bulanii seera waaqayyoo eeganii ittiin jiraatan ta'uusaa hubachuutu nurra jira. Dhaggeeffattoonni keenyas kan isaan hubachuu qabanii seerri waaqayyoo yoomiyyuu hin jijjiiramu. Waaqayyoo akkuma hin jijjiiramne seerri isaas hin jijjiiramu. Ittiin bulmaata samiiti jechuudha. Maal jechuun barbaade seexanni tooftaa garaa garaatiin akkuma sila kaasnee namatti dhufas addaamiif waaniin jannata keessatti akka isaan muka ittiin nyaanne waaqayyoo muka isaatti akka isaan nyaanne isaan arge garuu maal godhanii muka isaatti nyaataniiru. Tooftaan sun seexanni itti milkaa'eera. Arras amantoota jaarraa xumuraa kanarra jirruun ayyaanaan fayyine seerri nuun barbaachisu kan jedhuun seexanni maal godhaa wangeela kana lallaba. Seexanni akkuma yesuusin maatiyuusin boqonnaa afur keessatti qoruu yaale xumura biraarra kan jedhan iddoo biraatii osoo fidee osoo hin taane kitaaba qulqulluu keessaa bita galoomii uumeetu maal godhaa ittiin ilmaan namaa wallaalchisa. Otoo iddoo biraatii fidee maal ta'a namni goowwamu tokkoyyuu hin jiru. Garuu seexanni kitaaba qulqulluu dubbisuudhaan namoonni akka isaan dogoggoran godha. Maal jechuun barbaade seerri waaqayyoo hin jijjiirama otoo ta'e waaqayyoo namootaaf dhiifama godhee maal godha jannata keessatti hanbisa ture. Seerri waaqayyoo waan hin jijjiiramneef garuu namni cubbuu isaatti amma qalbii jijjiirratutti garuu jannata waan ta'e baafame. Biyya lafaa kanarratti immoo karaa warra isa jaallatanii maal mul'isuu barbaada seerri isaa eegamu akka danda'u. Ammoo xumuraatti aarsaa yoo kaffalchiise illee. Warri waaqayyoon sodaatanii seera isaa eeganii fayyoo akka danda'an akka isaan mirkaneessanii fi waaqayyoo hafaasafasa biyya lafaarraa akka inni qabu as keessaa argachuu dandeenya. Milikkinni bineensichaa illee akkuma kana jira. Milikkinni bineensichaa yeroo xumuraa kanatti maalii kan jiruu fi dhimma wal'aantoo saba waaqayyootiif seexana gidduu jiru akkasumas seexanaaf ilma waaqayyoo gidduu ture ilaalaa turre garuu sabni waaqayyoo dhuma kanarratti konfiliiktii yookaas wal'aantoon ta'u maali yoo jenne. Dhimma seera waaqayyoo eeguuf dhiisuu irratti amma dhumaatti amanamanii dhaabbachuu fi amanamuu dhiisuu irratti waaqayyoo saba isaa akka inni qoru akka inni madaalu akkuma misaaqsa adda addaa qabdanii qoramanii ilaalamanii akkuma daaniil qorame ilaalame akkuma peteroos faajjii irraa jalqabaa keessatti waa'ee yesuusiin fudhachuu dhiisuu irratti qoramanii ilaalamanii baroo xumuraa keessatti eenyutu seera koo eeguu danda'a eenyutu yeroo rakkinaa keessa dhaabbachuu danda'a kan jiru waaqayyoo yeroo itti saba isaa qoree ilaalu. Yeroon kun yeroo qormaataa akka ta'e qormaata isaa keessatti immoo waaqayyoo akkuma warra darbaniif humna kennuu akka danda'u asirratti hubachuu dandeenya yaada jedhuun qabaa galatoo.
Baay'ee ulfaadhu Daani'eel qorannoon keenya egaa har'aaf kanuma fakkaata sababii yeroo keenyaaf kana caalaa itti fufnee adeemuu hin dandeenyu yoo fedha waaqayyoo ta'e torban dhufuu qorannoo keenya kutaa sadhumaa kan nuusa kanaa jechuudha kutaa 13ffaa qabannee dhiyaanna. Ammasitti ayyaanni waaqayyoon nama keenyaaf haa ta'u nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Kun. I'm not.